žēlastība un miers. Lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģeliju, kas ir rakstīts pie Mateja 15. Nodaļā. No turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tīras un Sīdanas robežās. Un redzi kāda kānāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brīca un sacīja, a kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka, bet višai neatbildēja neviena vārda. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdza to un sacīja, atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ. Bet viņš atbildēja un sacīja, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēļa cilts pazudušajām avīm. Bet tā nāca un metās viņa priekšā zemē un sacīja, kungs, palīdzi man. Bet viņš atbildēja un sacīja, neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Bet viņi sacīja, tā gan, kungs. Bet tomēr sunīšu ēt no druskām, kas nokrīt no viņa kunga galda. Tad Jēzus atbildēja un taisa sacīja, ak, sieva, tava ticība ir liela. Lai tev notiek, kā tu gribi. Viņa meita kļuva vesela tai pašā stundā. Āmen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam, Dievs, Kungs, svētais gars. Tu apgaismotājs gars. Nāc ar tavām dāvanām mūsu vidū. Atdari mums mūsu gara acis un atver mums tavu svēto patiesību, ka mēs to saņemam, ka mēs topam atjaunoti paši un līdzi būtu apliecinātāji tavai patiesībai, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Arī šī notikumā, kas mums liekas tāds ļoti savāds, kur mēs tā esam gandrīz tādā neizpratnē par mūsu pestītāja stāju. Viņš, kas ir tā jūtīgs pret katra ciešanām un vajadzībām, mums šeit parādās tāds neparasti ciets, tāds neparasti ass, ka mēs nevaram to pat iedomāties, ka tā viņš būtu varējis runāt ar cilvēkiem, atraidīt kādu sievu, viņas patiesi ļoti lielajā vajadzībā, grūtumā. Viņas meitas tiešanās. Bet mēs kādreiz pieviņamies ar to, ka mēs arī par mūsu pestītāju jau uztaisam iepriekš kaut kādu spriedumu un domājam, ka mēs esam taisiņā pareizi, ko sapratuši, tā kā tie cilvēki, kas iztēlo un saka, jā, viņš ir bijis tāds gaišais tēls, kas gājas apkārt cilvēkus mīlēdams un viņiem tikai labu darīdams un tāds maigi, mīļi, poetiski jauks. Neaizmirsīsim, ka pestītāja mutē ir kādreiz ļoti asi vārdi un ļoti spēcīgi, kas tā cērt, kā asmens, kā kāds smags ierocis. Un mēs redzam arī to, ka pestītājs runā ar saviem mācekļiem un raisa tādus salīdzinājumus un vērtējumus par cilvēkiem, ka tas mūs varbūt pārsteidz. Nedodiet svētumu suņiem, nemetiet pērles cūkām priekšā. Vai tie vārti iederētos tāda maiga, visu laba darītāja, tāda brīnišķīga, maiga, līdzjutēja mutē. Pestītājs zin, ko viņš saka. Pestītājs zin, kāpēc viņš cieš klusu. Pestītājs arī zin, kas ir šī cilvēka sirdī, kas viņu lūdz. Bet tas savādais ir tas, ka pestītājs atlaizdams šo sievu ar svētību un paklausīdams viņas lūkšanai, viņš saka, lai tev notiek pēc tavas ticības. Un atkal mēs esam tādā izbrīnā pēc ticības. Viņa taču savu ticību bija viņam jau apliecinājusi, ka viņa sauca viņu par Dāvida dēlu, ka viņa metās viņam priekšā ceļos un lūdza, palīdzi man. Viņa ticēja, ka Jēzus taču to spēja. Viņa ticība uz Jēzu taču bija viņu, tā sakot, spiedusi, sekot viņam un nepārtraukti lūgties un nepārtraukti saukt. Bet savādi ir tas, neraugoties uz šo ticības saukšanu, neraugoties uz šo sekošanu, neraugoties uz šo neatlaidību savā lūgumā, Jēzus viņu atraida un saka vēl tik ārkārtīgi asu vārdu. Neklājas nomest maizi sunīšiem. Un viņš saka tomēr šo vārdu par sievas ticību tikai tad, kad šī sieva viņu uzrunā un saka, tas ir taisnība. Tas ir taisnība, kas sunīšiem nemet, un viņi pārtiek no druskām, kas nokrīt no kungu galda. Un tad viņš teica, sieva, tava ticība ir liela. Kur ir šīs ticības lielums? Viņa bija tik daudz saukusi un tik ļoti lūgusi. Un nebija paklausīta, bet atrainīta. Un tikai tad, kad ienāca viņa priekšā un sacīja, es esmu šis sunītis, kas nav cienīgs saņemt. Suns, kas ir pagaldē, suns, kurim pasper ar kāju, suns, kas ir pelnījis sitienu. Šeit ir vajadzīgas lielas ticības, lai cilvēka pašvērtību un paštaisnību salaust. Lūkšanas neatlaidību cilvēki pazīst. Daudzi cilvēki viņu pazīst. Kristus godību un viņa varenību tāpat daudzi zin un saprot un tāpēc iet viņam pakaļ lūgdamies un meklēdami viņa palīdzību. Bet cik ir to, kas savā pestītāja priekšā saka, es esmu suns, svētumu es neesmu cienīgs saņemt, un tomēr es no tevis neatstājos. Mēs mēdzam runāt par to, ka mūsu ticībai jābūt pārbaudītai. Kā mēs to saprotam? Mēs parasti to saprotam tā, ka mūsu ticības pārbaudījums ir kaut kāds ilgums, kurā mēs neatlaidīgi to pašu atkārtojam, to pašu meklējam, to pašu saucam. Ir pat cilvēki, kas saka, ka šī neatlaidīgā saukšana, ka mēs neatlaižamies beidzot, tomēr piespiež Dievu pievērst mums uzmanību. Varbūt kā arī ir tā kādreiz. Bet ticības pārbauda iet dziļāk. Nevis tas, cik ilgi mēs spējam lūgt, cik ilgi mēs neatlaižamies savos vēlējumos un lūgumos uz Dievu, bet gan cik dziļi mēs Dieva priekšā noliecamies. Un noliecamies nevajas lūgdami, bet atzīdamies viņa priekšā. Nevis apliecinādami, ka mūsu sirds uz viņu deg, bet apliecinādami, cik dziļi, cik tālu un cik necienīgi mēs esam. Šī beidzamā pazemošanās, līdz kurai nevienmēr cilvēki nonāk. Parasti šī cilvēku ticība, šī brāzmainā ticība, šīs brāzmainās lūkšanas nobeidzās kādā strupceļā un nobeidzās kaut kādā kritienā. Es esmu Dievu tik ilgi lūdzis, viņš man nav paklausījis. Es vairs viņam neticu. Vai mēs neesam dzirdējuši kadreiz tādu valodu no cilvēkiem? Ka tagad es Dievam atsakos, ja viņš man nepalīdz, tad man viņa nevajag. Tas ir kadreiz cilvēku pat valodā. Tie, kas ir atstājušies, kā viņi paši saka, no ticības. Neskatoties uz viņu lūkšanu ilgumu un neatlaidību, šai ticībai ir trūcis šīs vienas lietas, ko mums šī samariešu sieva atklāja un parāda. Es neesmu Dieva priekšā sacījuši, kungs, es neesmu cienīgi. Cik savādi, ka šo ticību pazīst tie ļaudis ap Jēzu, kas nemaz nav jūdu cilvēki un nemaz nav jūdu ticības ļaudis. Viens bija tāds, par kuri mūsu pestītājs bija izbrīnējies, un tas bija romietis, tas bija kāds romiešu virsnieks, kuru kalps gulēja smagi slims un kurš sūtīja pie Jēzus ar lūgumu palīdzēt. Un kad Jēzus bija teicis savu piekrišanu, es eju, tad viņš tā kā iztrūkdamies saka, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāci mana jumta. Bet saka tikai vienu vārdu. Jo es arī pavēlu, un mani paklausa, un man pavēlu, un es paklausu. Es neesmu cienīgs. Lūk, tas ir ticības, varētu sacīt, kalna gals. Iepšu, es lūdzu, iepšu man ir tik ļoti tas vajadzīgs, tik ļoti es degu tādēļ, ko es uz Dievu runāju, bet tā nīpašā laikā, kungs, es neesmu cienīgs. Es esmu kā tas kustonis, kuram labi, ja viņš saņem kaut ko nomestu, bet tikpat labi viņš saņem arī sitienus un spērienus. Ja mēs to tik tēl, ja mēs nonākam pie šīs atziņas, tad Jēzus saka, sieva, tava ticība ir liela. Viņa ir liela. Tu vajag lieluma, tu vajag liela spēka, tu vajag lielas sevis atzīšanas, tu vajag lielas pazemošanās, lielas noliekšanās. Tur nepietiek tikai ar karstu sirdi kaut ko saukt, kaut ko apliecināt, kaut ko meklēt. Un tāpēc šī sieva, ja paliek kā tāda mums pa priekšu gājīja, ticībā, ticības spēkā, ticības drosmē, arī ticībā, kas neatlaižas arī tad, kad Dievs pasaka taisnību, kad Dievs iesviedzas iekšā ar savu vērtējumu par mums un saka, necienīgs tu patiesībā esi, suns tu patiesībā esi. Neklājas tev patiesībā neko saņem. Un ja mēs tad to spējam saņemt un sacīt, tiešām, kungs, tev taisnība. Bet tomēr es tevi lūdzu. Šī sieva ar savu ticības dziļumu. Ar dziļumu, kas nevis tikai sniedzas uz augšu lūgumos pie Dieva, bet kas sniedzas dziļumā paša atzīšanā. Iz dziļumiem es saucu uz Tevi, ak Dievs, klausi manu lūgšanu. Iz dziļumiem. Kad mēs lasam šo ārkārtīgi augsto Dāvida dziesmu, tad mēs domājam, ka mums ir no mūsu dziļuma Dieva priekšā jāsniedz mūsu sirds dedzība un mūsu mutes atziņas un apliecinājuma vārdi. Un jāmeklē tas tik dziļi, cik vien mēs sevi varam apzināties, šis dziļums ir lielāks. Tas ir tas dziļums, kurā mēs paši labprāt neieskatamies. Tas dziļums, kurā mēs nevienam neļaujam ilūkoties, un kura priekšā mēs kādreiz slēpjamies arī no paša Dieva. Iz dziļumiem es tevi piesaucu, kungs. Un tad viņš saka šo vārdu, lai tev notiek. Āmen. Žēlastība un miers, lai jums visiem ir no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģeliju, kas ir rakstīts pie Jāņa 16. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs tā uz mums runā. Bet tagad es aizņemu pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā mani nejautā, kur tu eji. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aiziemu. Jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizdājis es to sūtīšu pie jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aiziemu pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad viņš nāks patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Amen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam. Dievs, Kungs, Svētais Gars. Tu dievišķais padoma devējs, tu patiesības, tu gudrības gars. Nāc tavā žēlastībā mūs apgaismodams, mūs stiprinādams, ka mums atverās tava svētā patiesība un dara mūs dzīvus, un ka mēs paši līdzi kļūstam apliecinātāji tavai patiesībai, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Amen. Ir pēdējie, var teikt, brīži vai laiki mūsu pestītājam ar viņa mācekļiem. Viņš runā par pēdējām nopietnējām lietām un runā par to, ka viņš aiziet no saviem mācekļiem un ka viņi to vairs neredzēs. Un evaģēlijs saka, ka jūsu sirds ir tagad noskumusi. Tas ir tik ļoti skaidri un vienkārši saprotams. Šķiršanās, atvadīšanās un vēl tādā veidā, kā pestītājs to saka, uz neredzēšanos, jā, kā lai viņa neskundinātu. Ir taču tik daudzas lietas, kas ar visu mācekļu vājību tik ļoti sēja viņus pie sava kunga un meistara, ka iedomāties būt bez viņa, ja tas bija tikai vieglā vārdā viensakot skumjas, tad bija vēl daudz, varbūt vairāk. Bet tas ļoti savādais, kas mūs tā pārsteidz, un laikam arī pārsteidz pirmā kārtā mācekļus, bija tas, ka pestītājs saka, bet tas jums ir pa labu, ka es aizeju. Tas ir pa labu, ka mēs šķiramies, ka mēs neredzēsimies. Kā varētu tādas nesavienojamas lietas savienot kopā, kā varētu tur, kuri patiesas skumjas un paties arī skumju pamats, kā varētu sacīt, tas tev ir par labu. Pestītājs saka šos vārdus, bet viņš arī jūs paskaidro. Ja es neaizeju, tad aizstāvis patiesības gars nenāks pie jums. Es aizeju, un es jums viņu sūtīšu. Viņš nāks pie jums, un jums atgādinās visas lietas, un jūs pārliecinās visās lietās. Mīļā draudze, šinī pestītāja aiziešanā un tanī sūtībā, kādu viņš tagad dara, tanī ir dibināta patiesībā visa kristīgās draudzes dzīve, visa kristīgā cilvēka patiesībā dzīve, viņa ticības dziļums, viņa ticības drošība, ja viņa ticības, ja mēs varam teikt, pierādījums un parādījums. Šis pestītāja apsolījums es sūtīšu aizstāvi. Un tas jums atgādinās visas lietas, visu par mani. Viņš ņems no manis un dos jums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ļoti daudz. Tas nozīmē visu kristīgās ticības un kristīgā cilvēka un kristīgās draudzes dzīvi. Ka viņš ņem no Kristus un no dievišķās gudrības pilnības un izdala to mums. Ja viņš nenāks, ja aizstāvis nenāks, tad tās būtu īstās patiesās skumbjas. Ja es jums viņu nesūtu, tas jums ir pa labu, ka es aizēju, citādi viņš nenāks. Kas notiktu tā, ja pestītājs neaizietu pie tēva, kā viņš to arī saka? Es eju pie tā, kas mani sūtīs. Es atgriežos atpakaļ tur, no kurienes es esmu nācis, kas būtu. Mācekļos paliktu daudz mīļu aizkustinošu atmiņu. Daudz skumju atceru par to, kas ir bijis, pagājis un zudis. Vienai tiesai cilvēku Kristus ir šī atmiņa tikai. Par to, kas ir kādreiz bijis, par to, cik tas ir bijis jauki, un ka mēs tā lūkojamies viņā, ko mēs visu tur saredzam jauku un cilvēkam par priekšzīmi it kā atstātu, un tomēr mēs esam tukšinieki. Un tomēr cilvēki, kas savu it kā ticību, balsta tikai uz šo Kristus atmiņu vien, par to, kāds viņš ir bijis, kas viņš ir bijis, un ka tas viss tagad nu ir pagājis, visas mūsu atmiņas ir tāpat kā noplūkti ziedi. Kādu brīdi viņi vēl mūs priecina, un tad viņi savīst un kalst. Un arī tad, kad mēs ieliekam šādu ziediņu starp grāmatu lapām un gribētu paturēt šo mīļo skaisto atmiņu par kādu brīdi vai par kādu cilvēku, paiet gadi, un mūsu priekšā ir sakaltis, neglīts, zieda atlikums, bez smaršas, bez krāsas, bez izteiksmes un varbūt pat arī ārā metams. Tas jums ir par labu, ka es aizīju. Es jums sūtīšu aizstāvi, kas jūs vadīs visā patiesībā, kas jums apgādinās visas lietas, kas ņems no manis un dos jums. Kristīgā ticība, mūsu ticība balstās ne tikai uz to, ko mēs atceramies vai atminam par Kristu. Šīs atmiņas paliek nedzīvas, ja viņas nav iedzīvinātas ar šo aizstāvi, kas mums dod liecību par patiesību, kas mums dod īsto, apliecinājumu, kas patiesībā Kristus ir. Apostolis saka kādā vietā, neviens nevar saukt Jēzu par Kristu, kā vien tikai caur Svēto Garu. Kā tikai tad, kad par šo cilvēku ir nācis tas aizstāvis pārliecinātājs, dievišķais, varenais, gudrības un patiesības gars, kurš atgādina, noliek mūsu priekšā dzīvi to, kas mums tikai ir atmiņā glabājies kā kāda piemija. Un ka tikai caur šo dievišķo gudrības patiesības apliecinātāju garu mēs zinām, kas patiesībā ir kāda lieta. Mēs tikai patiesībā zinām, kas ir Kristus. Bez Svētā Gara tas nav iespējams. Mūsu dienās mēs piedzīvojam to, ka cilvēkos vienā lielā tiesā ir modusies tāda kā vēlēšanos saņemt Svēto Garu. Veseli ļaužu pulki, sajūsmināti, sakustināti, meklē paņēmienus, veidus, kā saņemt Svēto Garu. Jo visi jūt, ka viņš ir ļoti kaut kas vērtīgs. Viņš ir kaut kāds lielu noslēpumu glabātājs un atslēdzējs. Kaut kāds spēks, kas ir vajadzīgs cilvēka dzīvei, un tāpēc ir jādabū Svētais Gars. Mēs redzam kādreiz šos cilvēku pūļus, kā notiek šī Svētā Gara meklēšanas, kā notiek šī Svētā Gara tveršana, burtiski tveršana. Ar paceltām rokām, pa gaisu kaut ko it kā tverot un uz sevi raidot, atgāstām sejām, lūkojoties uz augšu un gaidot, nu pat ir jānāk Svētajam Garam, jo mēs tā gribam, jo mums liekas, ka tā ir labi, jo mēs tā vēlamies, lai mēs būtu spēka pilni, ir šādi Svētā Gara satvērēji, kas gribētu jūs satvert. Un mēs ar nožēlu redzam, ka šeit cilvēki piekrāp paši sevi un iztukšo Dieva patiesības saturus. Dievs Svētais Gars nav kaut kas cilvēcīgi satverams uz cilvēka vēlēšanos un pieprasījumu. Mēs nevaram iedarbināt kaut kādus debesu avotus ar savu roku kustībām, ar savām vārdu klaigām, ar saviem vēlējumiem un vēl kādiem citiem paņēmieniem. Notiek, ka par šādiem cilvēku lielajiem pūļiem nāk gars, bet tas nav Svētais Gars. Tas ir viņu pašu iekšienes sakustinājums, tas ir viņu pašu dvēseles saviļņojums, tas ir viņu dvēseles aizgrābtības, kurām pa virsu nāk šis otrs gars, šis tumšais padoma devējs, kas prasa, ko tu gribi, lai es tev dodu, pielūdz mani, tas tev būs. Aizstāvis, ko es sūtīšu jums no Tēva patiesības Gars. Tas jūs vadīs visā patiesībā. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Un kamēr šīs lietas netop izprastas, tikmēr mēs velti stiepsim savas rokas uz augšu un pletīsim savas acis skatīties zilās debesīs, nekas nenāks lejā. Šis dievišķais pestītājs, sūtītājs, padoma devējs un aizstāvis. Viņš vispirms strādā pie mūsu pašu iekšējā cilvēka. Viņš ir tas, kas mums liek šīs trīs lietas atskāst visā viņu spilgtumā un asumā un nopietnībā grēku, taisnību, tiesu. Par grēku varētu daudz runāt. Mūsu dienu pasauli, mūsu dienu cilvēki savā attieksmē pret dievišķām lietām bieži ir tādi, ka mēs varam visu kaķismu šķirt no sākuma līdz galam un apstāties pie katra baušļa, kas uzrāda grēku un sacīt pie katra viņa jā. Tā tas ir un tādi mēs esam. Bet šeit ir runa par kādu lielo aptverošo grēku, kas sev velk līdzi, kas pamato un ierosina daudzus citus, visus pārējos grēkus. Grēku, ka tie netic man. Neticēt Kristum. Tas ir grēks. Tas nav viss mans privātais paša viedoklis, ticēt Kristum vai neticēt Kristum, kā cilvēki to tagad saka. Mēs varam izvēlēties Kristu, mēs varam izvēlēties viņa vietā kādas no indiešu vai ķīniešu vai eģiptiešu gudriniekiem un Kristu pabīdīt nost. Viņš mums nav tik ērts, kā šie pārējie. Mēs nevaram paiet garām Kristum, neiekristami grēka dziļumā. Kāpēc viņš nāca? Kas tad viņš bija? Kas viņš mums ir? Kādēļ viņš mums ir vajadzīgs? Nav neviena cita vārda, ar ko būs mūžīgi dzīvot. Kā viens šis viens vārds, kas iet pāri par visiem vārdiem – Kristus. Viņa mājoja visa dievības pilnība. Viņš bija ceļš un patiesība un dzīvība. Cilvēkam, kam ir jādodas ceļā, un kas tur galvīgi pateiks, nē, es rāpšos kalnā un nevis iešu pa ceļu. Cilvēkam, kuram būs vajadzīga gaisma, viņš aizmigs savus acu un teiks, man viņas nevajaga, es varu tāpat iet vienalga apdausīdamies gar nepamanītām lietām. Cilvēks var teikt, priekš, ka man ir vajadzīga kāda cita dzīvība, ja es tikai šinī dzīvībā varu tā dzīvot, kā man šeit patīk. Kristus tie ne grēks pret Kristu. Atraidīt Kristu ir grēks un bojā eja cilvēkam. Vienalga kādā virzienā mēs skatām cilvēka dzīvi, tas visos virzienos vienmēr atdurās uz grēku, nāvi un bojā eju. Nost no Kristus ir nāve. Apzinīgi viņu atraidīt, turēties viņam pretī, ir grēks. no kura aug visi tūkstots pārējie. Taisnība. Dievs svētais gars ir tas, kas vada mūsu taisnībā. Šī vienā izšķirošajā taisnībā. Par to, ka es naizēju pie tēva. Šī neparastā patiesība, šis cilvēka prātam tik ļoti grūti pieejamais vārds, ko viņš ir atkārtojis vairāk kārt. Ka viņš ir nācis no sava tēva un ka viņš ir atpakaļ pie sava tēva, tas nevar būt, tas nevar būt, tas nevar būt, saka cilvēks, kas turas viņam pretī. Viņš bija cilvēks, kā visi cilvēki, cilvēka ceļši dzīvot un mirt un kapā satrūdēt. Ja Kristus būtu palicis tur, kur viņu nolika lielās piekdienas vakarā, visa mūsu ticība būtu velta, mūsu cerība būtu tukša. Saka apustulis. Kas mums daļas gar vienu cilvēku, kas ir dzīvojis cēli un jauki, kas ir nevainīgi miris un galu galā tāpat sadēdējis mirstībā, kā mēs pārējie. Ko mēs no viņa varam ņemt? Ko viņš mums var dot? Te aiziet cilvēki garām. Šai savai pestīšanai, savai dzīvības cerībai, Kristus ir augšam cēlies. Un mēs līdz ar viņu aprakti nāvē, līdz ar viņu ceļamies augšā, nevais tikai šai dzīvei un dzīvībai, bet tai dzīvei un dzīvībai, kas nekad nebeigsies un kas savā pilnībā visu to pārspēs, ko mēs nespējam iedomāt. Un tas ir pie tēva, pie kuri viņš aiziet. Viņš aiziet mums sataisīdams ceļu un vietu. Viņš aiziet mums dodam šo drosmi un zināšanu un drošību, ka mums arī šis ceļš. Un Dievs svētais gars ir tiesas nesējis. Nav tā, ka lietas nāk un aiziet, ka vilnīši, kas smiltīs ir sīks, kas bijis ir pagājis, labi vai ļauni, tumši vai gaiši, taisni vai līki, kāda nu dzīve ir bijusi, tāda viņa bijusi. Tik daudzi cilvēki sevi mierina ar to, lai kādas ir bijušas šīs dzīves negantības, galu galā, tas visreiz pāries, kad smiltis mūs apseks, nepāries. Nepāries. Tur, kur Dievs ir nolicis savu patiesību un rādījis savu ceļu, tur Dievs arī pārbauda šīs patiesības turēšanu un šī ceļa iešanu. Dievs svētais gars ir tas, kas ieskatās dziļāk mūsu iekšienē, nekā mēs paši to spējam vai gribam. Un viņš redz gaismā to, kas tur ir apslēgts. Šis ir tiesātājs gars, kuram nekāda netaisnība, nekāds tumšums, nekāds plankums nevar tikt aizbildināts, atvainots. Tikai tāpēc, ka mēs gribētu, lai tas tā nebūtu. Šīs trīs lietas. Šis Dieva svētais dievišķais padome devējs. Tas ir par svētību mums dots. Tāpēc, saka pestītājs, tas jums ir par labu, ka es aizēju. Es aizēju, lai jūs saņemtu kaut ko tik lielu, no kā jūs dzīvosiet līdz pasaules galam. Kamēr šī pasaule pastāvīs, viņa vārdi nezudīs, viņš pats nezudīs, jo Dievs svētais gars būs tas, kas mums viņu dos un rādīs. Tas nav šis cilvēku no gaisa sagrābtais jūsmības gars. Tas ir gars, kas nāk no dievišķiem augstumiem, un kas nāk ar dievišķo spēku un ar dievišķām dāvanām. Un šīs dāvanas ir tāpat kā tās liesmas, ar kādām viņš nāk, kas reizē apgaismo un silda un reizē dedzina un iznīcina savā tiesā iznīcinot un savā patiesībā apgaismojot. Mūsu pestītājs ir devis mierinājumu saviem mācekļiem. Šis viņa mierinājums ir kristīgās draudzes dzīves pamatu pamats. Šis pestītāja mierinājums ir mūsu ticības sirds un serde. Šis viņa mierinājums ir tas dzīvības avots, ka mēs viņa gaismā redzam gaismu. Šis viņa mierinājums